konkret noen år i Aserbajdsjan. Men den lengste tida, eller den tida etter han kom fra Aserbajdsjan i 1999, så har han vært aktiv, så har han stiftet organisasjonen TENT, og han, som er blitt en internasjonal organisasjon, og som er ledende på mange måter i dag, når det gjelder det å utruste fagpersonell, utruste studenter, utruste kristne i vanlige yrker rundt omkring, til å se sitt liv og sin tjeneste inn i rammene av det også å være med i Guds misjon i vår verden. Og derfor så skal dere få lov å ønske velkommen Steinar Oppheim fram til scenen her, som skal tale over tematikken til oss, arbeid av en annen verden.
Tusen takk for det, Rolf. Veldig fin introduksjon der, og det Rolf ikke sa, det var at Steinar, navnet mitt, det betyr stein på stein. Det er en veldig god strategi som vi kjenner fra Bergen. Bygge stein på stein. Etternavnet betyr Oppheim. Det betyr, eller det heter, jeg heter Oppheim. Det betyr åpent hjem. Og i dag så snakker vi om arbeid, sant? Og det er det som er tema mye på denne konferansen her. Men når man skal leve en hellig hverdag, så handler det om å integrere troen i et daglig liv, få det inn i livet. Det blir en livsstil for oss. Og da er det også dette med hvordan vi behandler hjemmet vårt. Det er veldig, veldig viktig. Og Rolf nevnte det at vi har vært i Aserbajdsjan, og der lærte vi mye. Sant? Det var en muslimsk kultur, veldig, veldig gjestfri kultur. Mennesker gikk alltid foran oppgaver. Veldig, veldig fascinerende når du kommer fra en kristen kultur og blir omfavnet liksom, inn i en sånn muslimsk kultur. Og jeg har møtt muslimer som har kommet til Norge og sagt vårt høyeste ønske er å bli invitert inn i et norsk hjem. Men det virker helt umulig. Sant? Og så så vi at vi ble liksom omfavnet fra dag én. Så sa kona mi og jeg når vi kom hjem til Bergen igjen, så sa vi la oss fortsette å leve som om vi var i Aserbajdsjan nå når vi kom tilbake til Norge. Og så lagde vi noen regler, så sa vi at når folk går forbi huset vårt, når de stopper for å snakke, så inviterer vi de inn, uansett hvor opptatt vi er. Det er det ene. Og uansett hvor rotete huset er. Sant? Det var ikke noe problem for meg, det var problem for henne. Så det var regel nummer én. Regel nummer to var vi skal aldri beklage hvor rotete det er. Så vi har fem barn, det har vært veldig rotete der. Men når du da inviterer folk inn i dagliglivet ditt, og inn i det som er måte, svakhetene dine, altså det du ikke får til, så åpner det seg opp for fantastiske samtaler og fantastiske relasjoner. Så la oss ha det med som et bakteppe her, når vi går inn i det som har med arbeid å gjøre. Vi hadde jo en konferanse her i fjor, sant, og sikkert mange som bare får dette hotellet her, og vi relaterte til de ansatte her og sånn. Og jeg ser jo at det har gjort et visst inntrykk da. Sant? Det er et visst sånn religiøst preg på hotellet nå. Borte i gangen her så er det et sitat av Mahatma Gandhi. Vet ikke om vi nådde helt igjennom det med. Så jeg har lagt merke til at nedover her på forklen så står det, sant? Vi forkynner jo Jesus loves you, men her står det altså Clarion loves you. Så et eller annet. Et eller annet har vi nådd gjennom med der. Jeg vet ikke om det var helt det vi hadde tenkt, men sånn ble det. Arbeider med en annen verden. Som en som spurte meg her før vi begynte, hva betyr dette egentlig? Og det har en dobbelt betydning, det kan vi se. Sant? Arbeider med en annen verden, det handler om å løfte blikket, sant? Og så se liksom et større perspektiv på det vi holder på med. Så i TENT, dere ser logoen vår der i hjørnet, den har også en dobbelt betydning, sant? Det er til telt, og så er det det å være satt i brand. Når vi jobber med folk som driver med noe som heter teltmakertjenester, så de reiser til andre land med yrket sitt eller med studiene sine. Og da blir det også arbeid på en måte i en annen verden, eller av en annen verden. De får lov til å leve der som kristne vitner, bygge samfunn, som Rolf var inne på her, sant? Og dele Guds rike inn i andre samfunn. Så det er det vi holder på med. Jeg skal si litt mer om TENT her, bare helt kjapt. Hvis vi skal si en setning hva vi gjør, så er det forretningsfolk, fagpersonell, arbeidere og studenter som reiser med evangeliet til folkeslagen. De søker seg vanlig arbeid, de lever inn i det samfunnet som de er en del av, får sin inntekt derfra, modellerer hva det vil si å følge Jesus i den hverdagen. Vi driver med tre ting i hovedsak. Rekruttering, utrustning og oppfølging av de som har reist. Og ønsker dere å vite mer, så kan dere gå på stand vår her ute. En viktig del av utrustningen er kurset som heter Go Equipped. Og det som har vært fascinerende for meg, jeg er en sånn person som sikkert mange av dere andre også, at en fokuserer fremover hele tiden, sant? Og ser på de utfordringene som ligger foran oss, og lurer på hvordan skal dette løses, og nei, det der må vi få en orden på. Og veldig sjelden så snur jeg meg bak og ser hva som har skjedd bak. Sant? Og av og til så tror jeg Gud kaller oss til det, og rett og slett snu oss. Se bak oss og se at det ligger velsignelse der. Og det kan være med å gi inspirasjon. Ikke fordi at vi kan ta ære av det, eller skal ta ære av det selv, men fordi at vi kan se at Gud har velsignet det arbeidet som vi har stått i. Vi startet, som Rolf sa, denne organisasjonen i 2000. Og i år så har vi kurs i alle disse landene her. Nigeria, Norge, India. Mange kurs i India da. Og i Brasil. Og det blir startet opp også ressurssenteret som Tent med tilknytning til oss i Brasil, i Nigeria, i India. Vi har i Puerto Rico, vi har i Den Dominikanske Republikk. Så det er flott å se hvordan dette vokser fram. Hittil har vi hatt deltaker fra 50 nasjoner på disse kursene, og de har reist til mer enn 80 nasjoner for å tjene Gud. Så her er noen av de. Louise, som jobber i Asia, i businessdistriktet i landet der hun bor, og ønsker å nå ut med evangeliet. Vi har Audun, som er student, også i Asia, holder på med doktorgrad. Fikk akkurat høre i dette landet som i deler av landet forfølger de kristne, der har han nå fått lov til å samle studentene inne på universitetet. Ledelsen på universitetet hadde sagt, ja, det kan du gjøre. Du kan ha møter, kristne møter inne på universitetet. Det er helt greit for oss. Lilian Rose og Einar Eriksen. Einar, som er en av de største, han er den største eksperten på brannskade i Norge. Jobber i Etiopia. Ønsker hun ut med evangeliet. Hjelper folk med brannskade og gjør en stor forskjell i landet der. Rick og Hayley Baker, et ungt ektepar som dro for bare 3 år siden til en underutviklet del av Uganda, har i løpet av disse 3 årene skapt 40 arbeidsplasser i forskjellige bedrifter der. 40 familier i dag har sin inntekt gjennom virksomhet som de har satt i gang. Så folk som er lydige mot et kall, også får de lov til å dra. Og jeg vet at for mange av dere også, så er det å komme på denne konferansen, det er en reise. Sånn, og vi er på en reise, og vi er på en reise med vår Gud. Og vi skal få lov til å være der. Vi skal få lov til å være der på denne konferansen, og vi skal få lytte til det Gud sier til oss. Og så er det sånn for mange av oss, inkludert meg selv, at når vi reiser med Herren, så vet vi ikke alltid hvor vi skal. Og da er vi i samme båt som, hvis vi går helt tilbake til Abraham, sant? I Hebreerne så står det at han dro av gårde uten å vite hvor han skulle. Og da kan jeg lure på, liksom, hvilken plan var det? Men der kjenner vi har alle vært barn her, tror jeg, alle vi som er i salen her. Sånt, og vi vet at når vi er små, så er vi med på å reise med foreldrene våre. Og vi vet ikke alltid hvor vi skal, men vi vet hvem vi reiser sammen med. Og vi har vår trygghet i den relasjonen. Og det skal vi få lov til å ha på denne reisen også, gjennom livet. Sant? På samme måte som Abraham, som ikke visste hvor han skulle, men han hadde en trygghet i den relasjonen. Han visste hvem han reiste sammen med. Og da var det ikke nødvendig å vite hvor han skulle. Så der startet også vi i Tent, og nå skal vi gå over til det som er dagens tema, men bare helt kort ledet dette oss inn i der vi er i dag, som personer i vår familie. Historien går tilbake til, ja, her er en til, Moussa Diarra, som er engelsklærer i Sikasso i Mali. Tilbake til her, det er ca. 17 år siden. Som dere ser, så ser jeg akkurat like ut fremdeles, men barna har vokst ganske mye da. Vi hadde det sånn at før vi reiste til Aserbajdsjan, og dette bildet tatt fra Aserbajdsjan, så lurte vi på, eller vi opplevde egentlig at Gud kalte oss til å være teltmakere. Jeg er journalist i yrket, og kona mi er siviløkonom. Hun er også journalist i dag. Men Vi opplevde at vi kunne bare arbeide der i Aserbajdsjan og være en del av samfunnet. Men det lot seg liksom ikke gjøre i forhold til organisasjonen vi var en del av. Likevel så kom disse tankene tilbake igjen, og da var det også at vi skulle starte et sånt ressurssenter for denne måten å jobbe på. Og vi opplevde det som en litt stor visjon for oss å gå inn i. Dette å starte en ny organisasjon. Så da gjorde vi noe etter å ha bedt lenge uten at vi opplevde at Gud bekreftet hva vi skulle gjøre. Så gjorde vi noe som vi har gjort bare noen få ganger i livet. Vi ba om et tegn. Så sa vi, Gud, du må sende en person til oss og sier at dere skal starte en ny misjon. Da gjør vi det. Så gikk det noen dager, og så kom vi til 29. februar i 2000. Og vi våknet opp tidlig, og kona sier, jeg våknet med en sånn veldig forventning i dag. Akkurat som noe godt skal skje. Kanskje kommer det gjester. Jeg tenkte, ja. Mange følelser liksom i sving ofte. Sant? Ikke alltid vi vet hvor det havner det der, om det er riktig. Men så gikk jeg på jobb, vi drev mikrofinans, og hun hadde stilletid, leste i Bibelen fra Salme 20, siste verset der. Svar oss den dagen vi roper til deg. Stod liksom opp foran henne. Hun tenkte, ja, i dag kommer svaret på spørsmålet. Så kom jeg hjem igjen, og vi hadde delt disse ideene om tent bare med noen få. Så kom jeg hjem igjen. Vi satte oss ned rundt bordet. Eldste gutten da var, han er 23 nå, han var 5 år den gangen, heter Eirik. Nummer 2, 3 år, heter Trygve. Og datteren på 1 år. Setter vi oss ned rundt bordet og skal spise middag, så sier plutselig Eirik, hvordan starter en ny misjon? 5 år gammel. Ser jeg på han, så sier jeg, hvorfor spør du om det, Eirik? Sier han, jeg synes at dere skal starte en ny misjonsorganisasjon. Ser jeg på Birgit først, og så ser jeg tilbake på Eirik, sier jeg, Eirik, nå tror jeg Gud talte gjennom deg. Og da snur han seg med en gang til Trygve på 3, så sier han, Trygve, har Gud noen gang talt gjennom deg? Gjorde et sterkt inntrykk på han. Noen dager senere kjørte han hjem fra barnehagen. Sitter han bak i bilen, så sier han, pappa, er jeg en profet? Skikkelig identitet der. Det bibelske grunnlaget for det vi holder på med. Paulus, som var en teltmaker i yrke, sant? Det kan vi lese i Apostels gjerninger 18. Og han begrunner hvorfor han lever som han gjorde i 1. Korinterbrev kapittel 9. I dag så brukes begrepet om alle som gjennom sitt yrke ønsker å tjene Gud i en annen kultur. Og vi kan til og med sette i en annen kultur i parentes, og det leder oss inn på Guds tanke med arbeid og der vi er i dag. Men før vi går der, vi har noen undergrupper. Studenter. Dette fungerer best på engelsk. Students, job takers, job makers. Sant? Job takers, det er de profesjonelle som søker seg arbeid. Job makers, det er de som skaper arbeid, sant? Forretningsfolkene. Og så har vi den siste gruppen her som er job fakers. Og dessverre innenfor vår virksomhet så har vi hatt noen sånne, fordi at de har en, det som kalles konsekvensetikk. Sant? At de ønsker seg veldig noe med evangeliet i et nytt land. Og så etablerer de en bedrift for å få det til, men engasjementet deres er egentlig bare evangeliet. Så med en gang de har fått visum, så gjør de så lite som de kan med forretningen, og så mye evangelisering som de kan, for å nå ut med evangeliet. Vi kan forstå tankegangen. Men det er ingen god idé. Fordi at myndighetene i et land, de hører hva vi har sagt, hva vi har lovt, hva vi sier vi skal gjøre, og de ser hva vi gjør. Og hvis ikke dette passer sammen, så blir det et dårlig vitnesbyrd. Og det har vi sett en god del steder. Og derfor, hvis dere finner dere selv i en situasjon der dere feiker at dere jobber, så er det viktig å forandre. For Bibelen har en helt annen yrkesetikk. Og dette er veldig dramatisk, sånn at nå bare setter vi fyr på hele greien. Og så får vi fram det som er den bibelske grunnlaget her for det vi går inn i. Sant? Alt arbeid, Kolossene 3:23. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Det er et annet utgangspunkt, er det ikke det? Det er ikke noe faking, job faking. Alt arbeid. Ja, det gjelder de store og de små oppgavene, de synlige og de usynlige. Det gjør vi helhjertet, fordi det er Herren og ikke mennesker vi tjener. Fascinerende, er det ikke? Har vi det som grunnlag, så får vi plutselig et arbeid med en høyere hensikt. En dame som vi følger opp, hun jobber på universitetet i Asia. Hun er ikke en dame som smiler veldig mye. Hun forteller aldri vitser. Det er ingen som ler rundt henne. Men hun har denne høyere hensikten med arbeidet sitt. Og det gir henne en enorm arbeidsglede. Rett og slett enorm arbeidsglede. Og så sier hun at det hender så ofte at folk kommer til meg, og så spør de, hvor har du denne arbeidsgleden fra? Hvor kommer den fra? Og da sier hun, forklarer hun hele historien. Jeg tjener ikke bare studentene her. Det er ikke bare det som er fokus, selv om hun er veldig fokusert på at studentene skal gjøre det bra. Det er ikke bare ledelsen ved universitetet. Men det er det at jeg tjener faktisk en allmektig Gud med mitt liv. Og det er han som er min arbeidsgiver. Og det gir meg glede. Så får hun dele vitnesbyrdet sitt på grunn av en sånn holdning. Og det tror jeg kan gjelde for veldig, veldig mange av oss. Vi skal se på dette med Guds tanke med arbeidet og arbeid av en annen verden. Og det er jo sånn at det er ikke alle som liker å høre dette, men i et liv så bruker vi 80 000 timer. Altså hvis vi tenker på lønnet arbeid, så er det et gjennomsnittsmenneske bruker 80 000 timer på arbeid. Relativt mye. Jeg får lov å undervise for unge folk, så sier dette er fremtiden deres. 80 000 arbeidstimer. Jeg akkurat passerer 50. Jeg har bare 35 000 igjen. Sånn at jeg ligger langt foran de. 80 000 arbeidstimer, og så blir du pensjonist. Og da kan du leve livet, liksom. Det er perspektivet mange har. Men 80 000 timer på arbeid, mesteparten av vår våkne tid, den bruker vi på jobb og på reise til og fra jobb. Og likevel så er det sånn at det var en undersøkelse i England for noen år siden. Der spurte de, hvor mange er det som har hørt undervisning om hva Gud tenkte da han skapte arbeidet? Og 9 av 10 sa at det hadde de aldri hørt undervisning om. Og dessverre så er det sånn at hjernen vår fungerer sånn at det vi ikke hører undervist i menigheten, det tror vi at Gud ikke er opptatt av. Så 9 av 10 de går rundt og tenker at Gud er ikke opptatt av mitt yrke. Veldig trist situasjon. Her ser vi et bilde av disse 9. De tror, konklusjonen deres er at Gud er ikke interessert i mitt yrke. Kanskje tenker du det samme. Jeg er ikke kalt til å gjøre denne jobben. Arbeidet mitt har ingen åndelig betydning. Tenk på Jesaja 54 ble lest her. Jeg var hadde undervisning i en menighet, og så før vi begynte så satt jeg ved siden av en mann som drev med asfaltering av veier. Så sa han, hva er egentlig sammenhengen mellom den jobben du gjør og det Gud ønsker utført i samfunnet? Det er en fin øvelse å ta. Så sa han, nei, det finnes ingen sånn sammenheng. Det finnes ingen sånn sammenheng. Så sa jeg, snakket vi litt om det, så sa jeg, vi skal ikke lese Jesaja 54. Jeg vet ikke om dere hørte det hun leste her, men dette er den fasen jeg vil ha. At du setter veien i stand, så folk kan bo i landet, så det tidligere. Så jeg passer ikke dette i din situasjon. Dette har han aldri sett før. Det er veldig konkret, liksom, sånn inn i hans liv. Jeg setter veien i stand så folk kan bo i landet. Har en dobbel betydning også i Jesaja 54 der. Se forskjellen her da, hvis en har hørt undervisning om dette, som vi får her på Hellig Hverdag, både av meg og av andre, da gjør det en forskjell i livet vårt. Her er den ene som har hørt undervisning. En helt annen situasjon. Og han har tatt vekk alle disse negative ordene i budskapet. Gud er ikke interessert. Han sier, Gud er interessert i mitt yrke. Jeg er kalt til å gjøre denne jobben. Arbeidet mitt har åndelig betydning. Det er ganske annerledes. Så han tenker å gå inn i arbeidsuken, mandag morgen, med det perspektivet. Gud er interessert i det jeg gjør her. Jeg er kalt til å gjøre denne jobben. Arbeidet mitt har åndelig betydning. En annen situasjon. Resultatet av manglende undervisning, det er at vi har delt samfunnet og jobbene våre. Vi deler det opp i det hellige og det sekulære. Jeg har hørt utallige kristne si, jeg har bare et sekulært yrke. Jeg har bare et sekulært yrke. Hva betyr det, sekulært yrke? Og når kristne sier det, så betyr det som regel second best, altså nest best yrke. Hadde jeg virkelig skulle tjent Gud, ja, så hadde jeg jobbet der på oppsiden av streken. Sant? Vi skiller mellom de som er kalt og de som ikke er kalt. Mellom det åndelige og det fysiske. Og skal du virkelig tjene Gud, sier vi, så må det skje her oppe. Og de fleste av oss befinner seg nede i understreken, i det røde. Og vi mange ville ønsket å flytte opp. Jeg kan si det at selv der oppe så har vi laget et hierarki, ifølge teologen John Stott. Han sier det, har du virkelig, virkelig stor tro? Dette er det åndelige hierarki. Har du virkelig, virkelig stor tro, så blir du misjonær. Sånn jeg har vært der, jeg har liksom vært på toppunktet. Så langt du kan nå som en kristen da. Jeg husker fremdeles jeg sa, jeg skal reise som misjonær til Aserbajdsjan. Så det er fantastisk, liksom. Du har nådd toppunktet. Sånn at, du har tatt troen din helt ut. Dette er helt fantastisk. Applaus. Ja. Veldig bra. Sånn, så Jonas, det er jo sånn, når du da kommer hjem igjen 4 år senere, så er det jo det som engelskmennene kaller backsliding. Sant? Nå går det bare nedoverbakke. Du har vært 17 år i nedoverbakke etter Aserbajdsjan. Men Johnson sier, har du virkelig, virkelig sterk tro, det er sånn vi tenker, så blir du misjonær. Jeg tror en er litt svakere, så blir du evangelist. Er en enda litt svakere, så blir du pastor. Og enda svakere, så blir du menighetsarbeider. Og så, etter hvert, så krysser du over linjen her til du sekulære. Da. Og der har du en jobb som krysser, det er å være kristen hjelpearbeider. Det er jo så utrolig mange av de kristne hjelpearbeidere, de har jo helt glemt det åndelige evangeliet. Sant? De har bare fokus på å hjelpe folk. Det er full fart inn i det sekulære. Og så trenger du ikke tro her lenger ned. Det her er humanitært arbeid mer generelt. Og enda lenger ned så kommer de, alle disse sekulære yrkene som de fleste av oss har. Sant? Og sekulært, det betyr jo adskilt fra Gud. Sånn at det er veldig, veldig negativ betegnelse vi bruker på jobbene våre. Og det som ikke står her er jo forretningslivet, sant? Men de passer liksom ikke inn. Jeg tror egentlig de er her nede, sant? Jo da. En kan jo ikke tjene både Gud og mammon. Det står i Bibelen, det. Men det fine med forretningsfolk er at de kan i hvert fall være med og finansiere det der grønne. Tjen bra med penger, du finansierer det grønne her oppe. Så i hvert fall noe godt som kommer ut av det du holder på med. Så i mange kulturer så plasserer de politikerne også der nede. Dette her er ikke bibelsk. Dette er ikke bibelsk i det hele tatt. Absolutt ikke. Sant? Sekulært. Hvilke yrker er det som er sekulære hvis det har den betydningen at det er adskilt fra Gud? Ja, det må være noen ekstremt uærlige yrker. Sant? Uetiske yrker. Da kan vi si, ok, det passer ikke helt inn. Men i alle yrker, alle ærlige yrker, så kan vi tjene Gud. Vi kan være i fulltidstjeneste for Herren i de yrkene. Så Bibelen og livet. Bibelen forteller om alle områder av livet. Hvordan vi skal forholde oss til oss selv, til andre, til samfunnet, til naturen og til Gud. Og her pleier jeg ofte å spørre folk, hva er feil med denne modellen her? Liksom, jeg har undervist om dette. Hva er feil her? Og kanskje ser du det med en gang. Hvertfall hvis du er kvinne. Sant? Menn er vanskelig å få se dette. Men noen menn sier jo Gud skulle være først og ikke sist. For det er liksom sånn som menn tenker. Og det er helt riktig. Men kvinner ser et annet bilde. De ser at alt er adskilt. Sånn, hos kvinner generelt, farlig å si dette selvfølgelig, så henger ting mer sammen, mens menn er flinke til å dele ting opp i bokser. Sånn, og da, jeg har spurt kanskje 2000 mennesker, hvor mange her er det som er i fulltidstjeneste for Jesus? Og det er alltid bare de som jobber for kristne organisasjoner og menigheter som rekker opp hendene på det spørsmålet. De har den identiteten. Og da har vi egentlig sagt at det er sånn livet er. Gud er bare en boks av mange. Og vil du virkelig tjene han, ja, så må du jobbe i en kristen organisasjon eller en menighet. Jeg har spurt de andre også, hva er din tjeneste da, siden du ikke er fulltidstjeneste? Så sier de, nei, jeg leder en alfagruppe, en bibelgruppe. Sånt. Jeg dirigerer barnekoret. Alt er sånn kirkerelatert. Her trenger vi å tenke på nytt, for det er ikke sånn som dette livet er. Heller ikke følge Bibelen. Tenker vi som dette, så blir livet fort sånn. Vant at en løper fra den ene arenaen til den andre og prøver å prestere. Men egentlig er jo livet mye mer. Dette er jo et sannere bilde av hvordan ting er. Gud i alt. Opptatt av alt. Opptatt av helheten. Apostlenes gjerninger sier, det er i ham vi lever og beveger oss og er til. Når du ser den flotte naturen i Norge, så skapte jo ikke Gud den naturen for at det skulle være kulisser for vårt åndelige liv. Liksom bare sånn vakker bakgrunn. Bakgrunnsfoto for det åndelige liv. Men han skapte helheten i livet vårt. Fordi han ønsker at vi skal ta del i det og glede oss over det. Og det trenger vi ta inn. Og Gud er ikke noe nærmere oss når vi er her på denne kristne konferansen, hellig hverdag, enn det han er når du sitter og drikker kaffe med vennene dine, møter naboene dine, eller møter kollegen din på jobb. Han er like opptatt av det du holder på med da, og han er like nærværende der også. Gud kunne ha skapt oss bare som ånder. Han kunne det hvis det var bare det han var opptatt av. Men han skapte oss som mennesker, som hele mennesker, med et helt liv. Nå skal dere få 2 minutter bare snakke med sidemannen. Han sier hva dere heter, og så skal dere tenke på dette her. Det blir bare 2 minutter. Ikke tenk bare teologisk her, altså tenk helt fritt. Hva tenker du på når du hører ordet paradis? Hva tenker du på? 2 minutter fra nå. Ja, det var 2 veldig raske minutter. Fint å høre samtalen rundt bordet der. Hva tenkte du på da du hørte ordet paradis? Mange som tenker på gode relasjoner, god mat, ferie. Ja, fravær av konflikt. Sant? Alt er ivaretatt på alle mulige måter. Noen tenker på strand. Sånn, strandliv, som her. Ikke om dere var inne på det. Noen tenker på kanskje Frank her, et sted utenfor Bergen, like utenfor Bergen, et paradis. Noen tenker på hele Bergen. Sånn. Men mange tenker også på strender, da. På strender som dette. Sånn, og her er en strand til. Og så har vi jo, hvis du befinner deg i Japan, så kan du dra egentlig et sted som selger seg inn nærmest som paradis. Det er jo Tokyo Water Park. De selger seg på denne måten her, og det står i brosjyren deres. Sant? Welcome to breathtaking Tokyo Water Park, where you can wash away the pressure and stress of the overcrowded city and relax with your friends in the soothing enjoyment of sun, fun and splashing. Det må jo være paradis. Og her er da bildet fra brosjyren. Tatt et bilde litt nærmere også, og der er de ute og svømmer. Vi har sett en ny rekord her på 100 meter. Bryst. Ja. Sånn er det en paradis. Men jeg vet ikke hvor mange av dere som tenkte på noe i retning av arbeid. For det er veldig mange som mener det at paradis, ja, det er i hvert fall fravær av arbeid. Da. Det er liksom ikke så mange som tenker paradis, ja, det er jo mandag morgen, 7:15 på en måte. Sant? Ok, en ny uke. Ikke så veldig mange som assosierer i den retning, og heller motsatt. Sant? Det er fritid. Og da er spørsmålet, sant? Fordi at vi har i Bibelen så har vi en beskrivelse av et paradis som har eksistert, og et paradis som skal komme. Og så kan vi spørre, den forestillingen vi har om paradis, stemmer den overens med det som står i Bibelen, sånn som det er beskrevet at det faktisk var? Og hvis det ikke stemmer, så må vi faktisk endre tankene våre. Og nå går vi helt i begynnelsen av Bibelen, før syndefallet, der vi kan lese hvordan det var, alt var før synden kom inn i verden. Og vi kan lese om Guds opprinnelige tanke for menneskene. Og der møter vi blant annet en Gud som arbeider. Er det riktig at Gud arbeider når han skaper? Hva vil det si? Er det arbeid? Eller gikk han bare og snakket og sa hav, og så ble det hav og blomst? Så ble det blomst, og sol, så ble det sol. Det var bare snakking. Eller brukte han faktisk, var det hardt arbeid? Det står et par ting i 1. Mosebok kapittel 1 som indikerer at dette var også hardt arbeid for Gud. Det ene er at etter at han var ferdig å skape, hva gjør Gud? Jo, han hviler. Det står faktisk i Bibelen at han hviler. Det står ikke bare at han lot være å arbeide. Det står at han hviler. Hvem er det som hviler? Jo, det er noen som har gjort et stykke arbeid. Så står det også, mot slutten av nesten hver dag, så gjør han noe som arbeidsfolk, som kan se, som utfører praktisk arbeid, også gjør det samme. Han ser på det han har gjort, og så sier han, det var godt. Er det noen av dere som har hatt den opplevelsen når dere har jobbet? At dere ser på det dere har gjort, og så sier dere, wow, det var godt. Sånn at jeg jobber veldig mye på datamaskinen. Hvis det er noen ingeniører her, jeg har en veldig god idé. For jeg har nemlig prøvd å gjøre dette her på slutten av arbeidsdagen. Jobber knallhardt hele dagen, så lukker jeg datamaskinen, så ser jeg på han. Så sier jeg, det var en god dags arbeid. Det fungerer ikke, fordi han ser helt lik ut. På slutten av dagen som på begynnelsen. Så hvis det er noen ingeniører her, kunne jeg gjort det sånn at i hvert fall når du, hvis du jobber virkelig, virkelig hardt en dag, så skifter datamaskinen farge. Det kunne jeg være enig i det. Han ble grønn. En veldig god arbeidsdag. Eller kanskje han var blitt litt større. Det er to muligheter. Ja, det er vanskelig i en del yrker å se akkurat det der. Men jeg har også gjort praktisk arbeid. Sant? Vi pusset opp et eldre hus. Og da hadde jeg denne følelsen her, sant? Denne opplevelsen, samme som Gud hadde da han skapte. Sant? En i dagen så la jeg nytt gulv. Så ser jeg på det jeg har gjort, så sier jeg, wow, dette var godt. Så gjorde jeg noe som Gud ikke gjorde da. Jeg ringte alltid kona. Så jeg, Birgit, du må komme og se. Så kom hun også. Så sto vi begge og så på det, så sier vi, wow, dette er så bra. Dette blir fantastisk. Dagen etter, en ny dør. Først ser jeg på det. Fantastisk, Steinar. Godt arbeid. Birgit, du må komme. Helt sånn rituelt, akkurat som i 1. Mosebok, kapittel 1. Gud arbeider. Det viser bare at Gud arbeider. Vi er skapt i Guds bilde, så vi har noen av de samme egenskapene. Vi kan se på det vi har gjort, og så kan vi si at det er godt. Og Gud gjorde det samme, fordi dette var arbeid som han gledet seg over. Noe som kostet han noe. Jesus gjorde det Gud ønsket. Og så kommer vi til vår situasjon her. Gud skapte mennesket som arbeidere. Ja, vi ble skapt som Guds medarbeidere. Ikke det er ganske interessant? Her beveger vi oss fremdeles i de to første kapitlene i Bibelen. Før syndefallet. Og så kan vi se at Gud har kalt oss til å arbeide. Stemmer det? Hva tenker dere? Her er to bibelvers. Vi skal lese disse. 1. Mosebok 2, 8 og 15. Og de ligner litt på hverandre i struktur. Sånn som dette ser det ut. Det første. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Så noen av dere som kommer fra gårdsbakgrunnen her, så vet dere at å plante en hage, det er hardt arbeid. Jeg har aldri fått det til, for å si det sånn. Det er hardt arbeid. Der satt han mennesket han hadde formet. Han planter en hage, han former mennesket og setter det der. Så kommer vi til vers 15. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Wow. Dyrke og passe hagen som Gud har plantet. Interessant. Det var ikke det sånn i Edens hage, paradis, at hvis Adam og Eva hadde lyst på et eple, så var det bare der. Det var modent, og de kunne bare ta det og spise det. Hadde de lyst på en gulrot, så var han der. Moden og bare ta og spise den. Det var faktisk ikke sånn. Gud kalte dem til å dyrke og vokte den hagen som han hadde skapt. De måtte arbeide. Det var en del av Guds opprinnelige tanke for mennesket. Og jeg tror at det kallet som vi leser her, det har forblitt det samme til oss mennesker like til i dag. Så lyder det samme kallet til oss og til deg, der du er i dag. Det er å dyrke og vokte den hagen som Gud har skapt deg inn i. Ser du rundt deg, vi tror på Gud som historiens herre. Ser du rundt deg, på den arbeidsplassen der du er, i det samfunnet der du er, så er det din hage. Og så sier Gud, du er kalt til å dyrke og vokte denne hagen. Og her kommer John Stott inn igjen. Han sier at Bibelen bruker dette bildet, at de kristne er jordens salt. Salt setter jo smak sant, til maten, eller får fram smaken i maten. Men noe av den viktigste funksjonen på Jesu tid var jo at det skulle ha en sånn konserverende effekt. Men det er bare en måte det kan skje på, og det er at saltet må bli en del av det det skal bevare. Sånn, så sier John Stott at så mange kristne i dag, de har bare trukket seg ut av samfunnet. Og så sitter de på utsiden og så kritiserer samfunnet for at det forrotner. Men så de har jo, det betyr jo bare at vi har sviktet vår kall. Så at vi var kalt til å være en del av samfunnet. Være det saltet som også skal være med å bevare. Et kall til oss i dag som det var til de første menneskene. Så det vi har sett her er at arbeidet var en del av det eneste paradis som noen gang har eksistert. Og så kommer det en linje som ikke alle liker. Det er også en del av det paradis som skal komme. Det er en del av evigheten, og nå kan du bare glemme alle de der 80 000 timene jeg nevnte på begynnelsen. Vi kjenner alle matematiske tegner for uendelig. Her er det uendelig mye arbeid. Det skjedde noe med arbeid i syndefallet. Når du kjenner på stress i dag, når du kjenner på overarbeid og den type ting, at du er forsinket, at du ikke klarer å levere i tide, så er ikke det arbeid som Gud hadde tenkt det skulle være. Men det ligger der at vi skal få lov til å bidra med det som Gud har skapt oss til. Jeg var på båten mellom, det var noe som heter Flaggruten i gamle dager, fra Bergen til Stavanger. Jeg hadde sånne ute og reise, så sier jeg, Gud, nå skal jeg reise, jeg treffer mange mennesker. Hvis du vil legge til rette for noen samtaler, så bare gjør det. Jeg ønsker å være tilgjengelig. Og så, det første jeg gjør, når jeg kommer på en båt eller på et fly, det er at jeg tar opp datamaskinen, så begynner jeg å jobbe. Så jeg er veldig lite åpen for kommunikasjon. Men på denne reisen så var det en kinesisk dame som satt seg ned ved siden av meg og begynte å snakke, selv om hun så at jeg var opptatt. Så gjorde jeg noe, jeg sa noe helt i begynnelsen som egentlig lurt. Da, bare si en setning om at en, som indikerer at en har en kristentro, og hvis de ønsker å snakke om det, så kan en snakke om det. Så jeg sa en sånn setning, og så fortsatte vi å snakke om alt og ingenting. Inntil det var bare 10 minutter til hun skulle av i Haugesund. Så sier hun at, vet du at jeg har skjønt at du er en kristen. Og måten dere kristne forkynner om himmelen, det fører til at det er et sted jeg ikke ønsker å komme til. Så sier jeg, hva mener du med det? Så sier hun, her er livet mitt. Jeg er gift med en rik mann. Han ønsker ikke at jeg skal jobbe, fordi at vi har egentlig mer enn nok av penger. Så hver morgen så spiser vi frokost sammen, så går han på jobb. Så sitter jeg bare hjemme og har egentlig ingenting å gjøre. Ser på TV, så kommer han hjem, og fordi at vi har mye penger, så går vi og spiser en god middag på en restaurant. Så trenger jeg ikke lage mat. Så kommer vi hjem igjen og ser på TV, og så går vi og legger oss. Og neste dag er det akkurat det samme. Og alt blir på en måte gitt til meg. Jeg mangler ingenting. men det heller ikke behov for meg. Så gjør hun det akkurat sånn dere forkynner at det skal være i himmelen. Jeg har ikke lyst til å reise dit, dette er ikke noe godt liv. Så sa jeg, la oss se. Så leser jeg fra Åpenbaringen 22:3, der det står at hans tjenere skal tjene ham. Så jeg tror i himmelen så skal du få lov til å bidra med det som du har. Og det er en evighet det snakkes om her, sant? Hvis du føler deg sliten etter arbeidet her på jord, så skal du få lov til å hvile så lenge du vil. Men de fleste av oss har det sånn at etter en lang ferie så ønsker vi faktisk å bidra igjen. Og det skal vi også få lov til. Det er gode nyheter. Sant? Forbannelsen er tatt bort, men vi skal få lov til å bidra med det som Gud har skapt oss til. Arbeid er en gave fra Gud. Det er Guds opprinnelige tanke for oss at vi skal arbeide. Vi er ordinert til å arbeide, like å si det. Sant? For vi er ordinert til det hellige. Vi er ordinert til å arbeide. Det er et kall som er gjentatt i Det nye testamentet. Og Gud har gitt oss ulike oppgaver. Han har vevet oss på ulike måter i mors liv. Så det å få leve ut den design som han har gitt oss inn i et samfunn, det er Guds kall for oss. Og veldig mange følger det kallet, uavhengig av om de kjenner Gud eller ikke. Så bruker de gavene som Gud har gitt. For oss som ønsker å følge Jesus, følge Guds vei, så er det viktig å vite at vi har et kall til å leve for han, og ikke for oss selv. Det er ikke selvrealisering vi snakker om, men vi snakker om å utvikle og bidra med de gavene som Gud har gitt oss inn i samfunnet, så det blir til velsignelse for det samfunnet som vi er en del av, og sånn at vi kan peke mot han som har skapt oss, og gi han ære. Så det var litt om arbeid og Guds tanke med arbeid. Nå skal vi, det er to elementer vi skal se på her, og nå kommer vi til den andre. Fordi at arbeidet i seg selv, og det er viktig å gripe det, at det er en tjeneste for Gud. I seg selv er det en tjeneste for Gud, som vi har sett her, sånn at vi er kalt til å arbeide. Så arbeidsplassen er også et møtested mellom mennesker som kjenner Jesus og de som ikke kjenner han. Vi kaller i Tent, så kaller vi teltmakertjeneste, og denne måten å tenke på, vi kaller det for de åpne døres tjeneste. Og det er to årsaker til det. Den ene ser vi her, at de som har verktøy som et land trenger, de kan reise til alle nasjoner. Det andre ser vi her, at på en arbeidsplass så skapes det vennskap og relasjoner. Vi skal se litt på begge to. Mest på det som har med vår arbeidssituasjon å gjøre. Men først dette. Vet dere, jeg taler aldri imot tradisjonell misjon, fordi vi trenger tradisjonell misjon, og vi trenger arbeidere som reiser inn og jobber i vanlige yrker inn i disse landene. Men her kommer det en ideolog til dette landet her, så sier han, jeg ønsker å komme inn fordi at jeg vil så gjerne at alle i dette landet skal bli kjent med min tro. Kan jeg få lov til å komme? Så sier grensevakten, nei, beklager. Vi har allerede en tro som faktisk vi føler ligger noen hakk foran den dere har. En litt mer utviklet versjon. Nei takk. Så kommer denne andre her og sier, jeg har noen verktøy som dere trenger. Jeg kan noe som denne nasjonen her trenger. Får jeg lov til å komme? Så sier myndighetene, ja, vær så god, bare kom. Og da sier vi til denne, fordi vi ønsker å være folk med integritet, så sier vi til denne medarbeideren, sier vi, før du reiser inn der, i det du søker jobb, så gi beskjed om at du er en kristen, at du har en kristen tro. Selv når du søker jobb i land der den kristne kirken blir forfulgt. Og vet dere hva? Dette er det store under. Det store under er at når du inkluderer, det er vår erfaring i hvert fall, når du inkluderer informasjon om at du har en kristen tro, selv om du søker jobb i Saudi-Arabia, Turkmenistan eller Nord-Korea, så er det større sjanse for at du får jobben enn hvis du lar være å ta med informasjon om den tro du har. Ikke det fantastisk? Skal vi si et aldri så lite halleluja der? Det er jo fantastisk. Det er jo rett og slett fantastisk. Dette er dører som Gud har åpnet, og det er mange årsaker til at det er sånn. En av de er at for eksempel i muslimske land, så dette ateismekonseptet, det er helt uforståelig for en muslim. Hvis jeg kan velge mellom, hvis du er muslimsk bedriftseier, og kan velge mellom en ateist og en kristen, ja, da tar jeg selvfølgelig den kristne. Vi har i hvert fall en god del til felles, sant? Ateisten, jeg vet ikke, jeg vet faktisk ikke hva jeg får. Det er kristne som har gått foran oss, de har gjort et godt arbeid. Det er et godt rykte. De som ansetter ønsker fler av samme sort. Veldig, veldig viktig. Dette er døra som Gud har åpnet. Og den vanskeligste, absolutt vanskeligste delen av min jobb, det er å se alle disse jobbene som er tilgjengelige i land der evangeliet er ukjent. Og vi prøver å rekruttere folk som kan søke på dem, men vi får det ikke til. Vi finner ingen. Veldig, veldig vanskelig. Vi ser at jobbene blir tatt av andre. Dette kartet viser hvor hen evangeliet har nådd minst, altså de unådde, minst nådde folkeslagene bor her i de røde områdene. Så tror vi at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før Jesus kommer tilbake. De åpne dørens tjeneste handler også om relasjon. Sant? Og hva er den hovedgrunnen til at folk tar imot Jesus i voksen alder i Norge i dag? Dette bygger faktisk på en undersøkelse fra USA, men jeg tror det er akkurat det samme her. Hva er hovedgrunnen til at folk tar imot Jesus i voksen alder i dag? Det er faktisk vennskap mellom de som kjenner Jesus og de som ikke kjenner han. Og da kan vi spørre deg inn i din situasjon. Hvor er det du har naturlig relasjon til mennesker som ikke kjenner Jesus? Vet du at arbeidsplassen din, det er et sånt sted. Nabolaget ditt er et sånt sted. Interessefellesskap som du er del av, er tilsvarende. Og da kan du få lov til å være der. Da er det din frontlinje på en måte. Der du kan operere som en ambassadør for Guds rike. Dessverre så opptrer veldig mange kristne sånn som de røde prikkene her. Vi holder oss for det meste med hverandre. Sant? Vi relaterer til hverandre, fordi at det er så veldig fint å kunne se den fotballkampen sammen med kristne, for da kan du jo be etterpå, kanskje før også, hvis du har samme favorittlag. Sant? Så holder vi oss bare med hverandre. Selv om vennskap er liksom den hovedveien Gud har gitt oss til å dele evangeliet med andre. Se hva som skjer når vi beveger oss ut i samfunnet. Så mange flere kontaktpunkter vi har. Sitter vi nede i kroken, så er det få kontaktpunkter. Beveger vi oss ut, så er det mange. Og da kommer vi inn på det som er de største unådde folkeslagene i verden i dag. Og unådde folkeslag har alltid veldig, veldig vanskelige navn. Og disse slutter på gaene og oene. Det første er da kollegaene. Kollegaene. Mange sier kollegaene. Og da gjetter dere sikkert den andre også som er naboene. Eller naboene. Kollegaene og naboene. Kollegaene og naboene. Her kan vi være i arbeid i dag. En irsk evangelist som levde for lenge siden sa det er 5 evangelier. Matteus, Markus, Lukas, Johannes og den kristne. Så sier han, noen leser aldri de første 4. I dag så kunne, han har levd i dag, så han har sikkert sagt, de fleste leser aldri de første 4. De har bare ett evangelium igjen som kan lede til Jesus. Det er ditt og mitt liv. Inn på arbeidsplassen. Hva er politisk korrekt i Norge i dag? For noen år siden så kom det et skriv fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det er ikke en kristen organisasjon, hvis det var noen som trodde det. De sier å fortelle åpent at man tilhører en bestemt religion eller et bestemt livssyn. Dette er retningslinjene fra myndighetene. Å fortelle åpent at man tilhører en bestemt religion eller et bestemt livssyn bør ligge innenfor hva som er rimelig og tillatt. Kanskje til og med ønskelig. Samtidig er det viktig på en arbeidsplass at alle respekterer hverandres religion eller livssyn. At man ber i arbeidstiden, gitt at det er lagt til rette for det, bør ikke oppfattes som misjonerende. Ikke at det er fantastisk at vi har så romslige retningslinjer fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Så kommer det noen advarsler på neste side. Hvis man til stadighet og utenfor sammenhenger hvor det er naturlig forsøker å påvirke kollegaene til å omvende seg til en bestemt religion eller et livssyn, så kan det virke negativt på arbeidsmiljøet. Dette vil kunne anses som saklig grunn for arbeidsgiver til å gripe inn med irettesettelser. Dette kan vi også si ja og amen til. Sant? Vi er enige i faktisk det som står her. I enkelte profesjoner så må man være enda mer forsiktig, for eksempel innenfor helsevesenet. Sant? Der er det klare regler for hva som er lov og ikke lov. Og det var en som sendte en klagesak på en lege, det er fastlegen sin. Så sier han, fastlegen sa at sykdommen ikke var så veldig alvorlig, men jeg ble litt i tvil da han spurte om han skulle be for meg. Så det aller, aller verste, og det, da ble jeg virkelig redd, det var at på vei ut så ga han meg faktisk også et bibelvers. Så det må være forsiktig med enkelte. hva er nødvendig hvis du ønsker å leve som en Jesu etterfølger på arbeidsplassen? Virkelig være der som hans representant. Det er nødvendig med et fellesskap å jobbe ut fra, der du kan bli utrustet, fellesskapet kan be for deg, og der du kan bli ansvarliggjort, der du melder tilbake igjen også om hva som har skjedd. Utrustet til å dele tro, være til stede. Fortell om sin tro. Hvorfor følger du Jesus? Fortell om det med et språk som folk kan forstå. De kan be for deg om at Gud åpner dører. Be for enkeltpersoner på arbeidsplassen. De kan ansvarliggjøre deg når Gud faktisk åpner disse dørene, og du ikke våger å gå inn. Sant? Og for de fleste av oss så er den vanligste følelsen vi får når vi får en mulighet til å fortelle om Jesus, det er frykt. Sant? Vi bare lar muligheten gå fra oss. Men da kan vi bli ansvarlige, så kan vi få et nytt forsøk, ny forbønn. Vi trenger å forberede oss også åndelig og praktisk. Hva gjør vi hvis folk begynner å ta imot Jesus? Hva gjør vi da? Hvordan leder vi dem videre? Her er noen helt enkle tiltak som også kommer fra en bok som heter Monday Morning Atheism. Litt fra de og litt fra Tent. Be for tre personer du jobber sammen med. Her er helt enkle tiltak som alle sammen kan gjøre hver eneste dag. Kan vi finne tre kollegaer som vi kan be for? Alle kan gjøre det. Be med navn. Begynn dagen din hos Gud. Selv om du ikke er en sånn person som synes det er lett å komme seg opp om morgenen. På vei til jobb. På vei inn i dagen så kan du legge den dagen i Guds hender og be om at du klarer å møte personer som han sender i din vei, sånn som han hadde tenkt at du skulle møte dem. Arbeid etter bibelske standarder. Sant? I et samfunn på en arbeidsplass, hvis det er sånn at etikken beveger seg vekk fra det som er de bibelske standardene, så la oss stå fast på det som er de bibelske standardene. Det er det som er retningsgivende for våre liv. Slutt å klage. Sånn, vi lever i verdens lykkeligste land. Det er nettopp kåret til det. Likevel så hører vi en konstant strøm av klaging. Og der tror jeg kanskje at vi kristne også, vi er medskyldige i dette. Sånn, og vi kan bevisst si at denne sirkelen, den ønsker vi å bryte og fokusere på det positive. Gå det en annen mil. Hvis noen krever noe av deg, så gi noe ekstra. Praktiser takknemlighet. Vis respekt og vær sein med å bli sint. Helt konkrete råd som vi kan ta til oss. Her er det bibelske mønster i det vi har snakket om til nå. Sant? Vi er tjeneste for Gud i dagliglivet. Det er perspektivet vi har på det vi holder på med. Det gir åpne dører der vi kan fortelle om vår tro. Og da kan vi lede mennesker inn i fellesskap som utruster etterfølgere av Jesus. Så en viktig del av det er faktisk å lære hva det vil si å være i tjeneste for Gud i dagliglivet. Hvem kan Gud bruke i denne type tjeneste? Noen grupper kommer veldig fort, noen kommer litt saktere her. Jeg er sikker på at alle finner seg selv i minst en av disse gruppene, og det er nettopp poenget at uavhengig av alder, uavhengig av yrkesbakgrunn, uavhengig av hvor mye bibelkunnskap du føler at du har, så kan Gud bruke deg i denne type tjeneste. Noen kjappe huskeregler til slutt. Noen dansere sa, de kom faktisk for å gi en forestilling, men de sa, vi er ikke her for å gi en forestilling, men for å dele liv. Det er det vi er kalt til oss, å dele liv med menneskene rundt oss. Ikke bare det der, de der seiershistoriene som mange liker å dele. Vi har fått oppleve at i svakhet, Guds kraft er synlig, når vi våger å dele det som ikke fungerer så godt. William Carey, pionermisjonær til India, sa, vent store ting av Gud, våg store ting for Gud. Det kan vi ta med oss. En huskeregel til, arbeidsdelingen mellom oss og Jesus, sant? Følg meg, sier Bibelen, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Vår oppgave ligger her. Følg Jesus, sant? Søke inn i fellesskap med han. Og så er dette Jesu oppgave, at han gjør oss til menneskefiskere. Vi er kalt til å så, være såmenn, sant? Og vi vet at når vi gjør det, så er det noe som faller i god jord og gir rik frukt. Og vi vet også at hvis vi slutter å så, så blir det ingen innhøsting. Jeg vet ikke om dette blir avslutningen her. Er det mange av dere som liker å være på vinnerlag? Jeg er tidligere idrettsmann. Jeg liker veldig godt å vinne. Jeg liker fremdeles veldig godt å konkurrere. Savner arenene for det. Her er oppdraget som vi fikk. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Så ser vi her, åpenbaringen 7-9. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Vet du at når vi sier ja til å stå i en tjeneste for Herren, så er vi med i, i en bevegelse der evangeliet når ut i våre samfunn, og der det også når ut til verdens ende. Kanskje ser du ikke deg selv på dette bildet, men vi lever faktisk i en veldig, veldig spennende tid. Etter at oppdraget blir gitt, men før det er fullført. Og det er flott og ærefullt oppdrag å få lov til å være en del av. La oss be. Kjære Jesus, takk for det jeg fikk dele her. Takk for denne konferansen, Jesus. Og takk for at du vil tale til oss gjennom tiden vi er sammen her. Så ber vi Herre om at du gir oss åpne hjerter og åpne ører og åpne sinn, så vi kan ta til oss det du ønsker å gi til oss. Så ber vi Herre om at vi alle må følge det som er din vilje for våre liv. Og ja, la oss inspirere av historiene vi kan høre her, og ta det med oss hjem og handle på det du viser oss. Ber om din velsignelse her over resten av denne dagen og om morgendagen. I Jesu navn. Amen.
Takk skal du ha, Steinar. Steinar oppdaget litt sent at han skal ha konfirmasjon for et barn i morgen. Og, men kona hadde oversikten, så det skjedde en realitetsorientering etter hvert. Men vi er utrolig glad for at du kom og delte disse viktige tingene og la en basis for oss her. Og så må du ta med en takk tilbake til Birgit for at vi fikk låne det likevel. Det er vi veldig takknemlige for. Og så er det litt sånn snacks fra husets folk som følger med hjem igjen etter slitt oppdrag. Takk skal du ha.
Tusen takk.